Bună dimineața, în a treia zi de libertate pentru România, pentru poporul ei, ziua ajunului de Crăciun, 24 decembrie. Libertate pe care poporul a câștigat-o definitiv. În ciuda ultimilor zvârcoliri ale Hidrei, această libertate este cel mai frumos cadou pe care poporul român și l-a făcut în aceste zile. În aceste zile în care bucuria și euforia se amestecă cu lacrimile și sângele. A fost recâștigată însă demnitatea. Oamenii au fețe normale, ne spunea cineva care a vorbit la telefon cu Bucureștiul, și-au regăsit firea, surâsul, seninătatea, totul de parcă oroarea ultimilor ani. Ar fi fost o paranteză. La București, cu excepția zonei în care se dau luptele, oamenii s-au dus ieri la lucru, așa cum vor face probabil și astăzi. Așa cum au făcut-o astăzi, aflăm de la Radio București, oamenii de la Hunedoara, sub o ploaie de gloanțe. Este rezultatul regăsirii demnității de om, dar și al apelurilor Comitetului de Salvare Națională și reprezentanțelor sale locale. Iată de altfel ce spune Radio București.
Stimați ascultători, un anunț urgent și insistent din partea Comitetului Provizoriu Județean Cluj al Frontului Salvării Naționale. Toți concetățenii noștri sunt rugați să se îndrepte astăzi spre locurile lor de muncă pentru asigurarea fluxului productiv, pentru asigurarea pazei întreprinderilor și a instituțiilor. Astăzi este pentru noi, chiar dacă este zi de sărbătoare, chiar dacă este zi de cinstire a morților Revoluției, chiar dacă este ajun de Crăciun, în același timp e zi de muncă, zi de veghe, zi de luciditate, de comportament, de mare demnitate. Victoria noastră este o victorie a lucidității și a demnității și așa trebuie să rămână. Să fim de veghe pentru a preveni orice act criminal, orice provocare. Vă informăm că mijloacele de transport în comun din Cluj funcționează normal. Așadar, nu uitați! Astăzi este zi de muncă și de veghe.
Geru Ionescu, în Cehoslovacia, Václav Havel va deveni președintele țării. În Germania răsăriteană, în toiul evenimentelor, Kurt Masur, la Dresda, dirijor, a știut să aplaneze emoțiile, a știut să potolească spiritele pentru a se evita o ciocnire probabil foarte sângeroasă între poliție și manifestanți. Unul din personajele cheie, unul din personajele centrale ale mișcării din Germania răsăriteană a fost scriitorul Stefan Heim. Multă lume l-a ascultat și a știut să tragă foloase de pe urma celor spuse. În România, Ana Blandiana a fost pusă la index pentru o poezie, Motanul, care astăzi i-am spune probabil Șobolanul. Mircea Dinescu a devenit din ce în ce mai cunoscut în străinătate, a devenit un portdrapel al disidenței românești, al opoziției față de blestemata clică Ceaușescu. Mircea Dinescu și Ana Blandiana fac parte în prezent din Consiliul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale. Cum ai vedea rolul intelectualului în politică?
Nu numai Mircea Dinescu și Ana Blandiana fac parte din acest Consiliu, ci pe lista pe care o avem mai figurează și Doina Cornea, Dan Deșliu, Aurel Dragoș Munteanu, Silviu Brucan, Ion Caramitru, Domokos Gheza și alții probabil, transcrierile nu sunt întotdeauna corecte, nu putem descifra toate numele, sunt probabil și alții. De asemenea, ne se spune la sfârșitul acestui comunicat a Radioului București că lista rămâne deschisă. Așteptăm încă de mâine propuneri din partea tuturor categoriilor și forțelor sociale care au luptat. Da, cred că această propunere este profund justă, voi începe cu ea. Toate categoriile sociale e bine să fie reprezentate în acest Consiliu provizoriu al Frontului Salvării Naționale, pentru că în fiecare categorie socială sunt oameni de foarte competenți care au de spus multe lucruri despre profesiunea lor. În ceea ce privește pe intelectuale, remarcăm firește numărul mare de poeți și de scriitori. Toate aceste nume sunt numele unor oameni care s-au împotrivit. Nu mai trebuie prezentați. Nu? Sigur, Mircea Dinescu în momentul de față are o audiență internațională pe care nu are niciun altul. Grație articolului s-a rescris în Liberation, grație faptului că aceste articole au fost traduse și în limba germană și în limba engleză, au apărut în mari reviste, grație faptului că s-a vorbit despre el la târgul de carte de la Frankfurt. Mircea Dinescu este un personaj foarte cunoscut astăzi în lume și în special în Germania.
Care își poate asuma un rol politic?
Mircea Dinescu și-ar putea asuma acest politic. Nu depinde decât de ei, de toți acești scriitori, poeți, nu? Uite, actori, Ion Caramitru, îl văd aici, Sergiu Nicolaescu. Nu depinde decât de ei să-și asume un rol politic în viitoarea, în prezentul Consiliu. Nu e mai puțin adevărat că nici unul dintre toți acești scriitori, din toate personalitățile care fac parte din acest Consiliu, nu are suprafața internațională a lui Václav Havel. Adică noi nu suntem, situația din România nu seamănă cu aceea de nicăieri, din toate punctele de vedere, nici în revoluția aceasta că a avut, schimbarea în România este altfel. Nu cred că trebuie să urmăm o regulă din acest punct de vedere. Adică exemplul Cehoslovaciei este special, nu știu dacă el va fi urmat și nu cred că va fi urmat de români. N-avem un Havel în România. Dar putem să remarcăm că această prezență este benefică pentru că toți acești oameni sunt oameni luminați, oameni care au idei democratice și îmi repet ideea aceea că în acest Consiliu trebuie să intre din toate categoriile sociale. Nu sunt aici foarte mulți oameni de pildă din învățământ. Reformele învățământului sunt necesare, tot atât de necesare ca și reformele economiei. Trebuie făcute lucruri urgente pentru salvarea generațiilor care sunt astăzi în școli. Trebuie făcut cât de repede ceva pentru ca cei care sunt pe terminatele școlii să nu iasă niște semi analfabeți ca cei care au ieșit în anii trecuți. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Dar cu timpul acest comitet provizoriu vor exista alegeri libere, nu? Acest comitet provizoriu se va transforma poate într-un guvern, se vor recrea niște structuri și niște instituții care astăzi sunt la pământ și care într-adevăr și după opinia mea trebuie curățate aproape integral de toți factorii existenți în ele. Pentru că ministerele noastre sunt pline, nu numai ministerele, și universității, în conducerea universităților. Rectorul universității este Dodu Balan. Dodu Balan este Ion Dodu Balan, o nulitate absolută. A ajuns în acest post grație exclusiv familiei Ceaușescu. În facultate, studenții râd de el. Nu? Sunt goluri mari, rectorul universității. Trebuie aceste instituții să capete conducătorii care să le facă cinste și care să reprezinte. E foarte important la toate nivelurile societății românești. Și probabil că așa se va întâmpla. Se va întâmpla ca fiecare întreprindere, fiecare instituție să-și realeagă conducerile.
O secundă, o foarte importantă informație care o primesc chiar acum. S-a anunțat acum câteva minute de la Iași că securitatea și miliția au predat armele. Armata a preluat controlul. Totul este în ordine la Iași, Radio Iași și-a reluat activitatea.
Da, deci revenim, va trebui să apară un guvern în săptămânile următoare. E o schimbare fundamentală care se va produce aici. Faptul că există atâția scriitori aici, l-am uitat și pe domnul Cosgheza, unul dintre scriitorii maghiari, cei mai buni prieteni ai românilor și care a fost tot timpul solidar cu toți scriitorii români protestatari, domnul Cosgheza. În primul rând l-a ajutat enorm și pe Mircea Dinescu, dar cu toți scriitorii protestatari, domnul Scorgheza a fost un foarte bun prieten. Deci, schimbări, prezența intelectualilor este benefică, totul este ca acest front să adune în jurul lui toate categoriile sociale.
Sebastian Roscu?
Aș vrea să mai spun un lucru. Dacă în România nu se poate vorbi de un Václav Havel este pentru că în România nici nu au existat măcar o umbră de condiții pentru ca un Václav Havel să fi putut apare nici măcar sub formă de embrion. Gradul de teroare din România nu poate fi comparat cu regimul polițienesc din Cehoslovacia. În consecință, am convingerea că printre scriitori și poate chiar și Mircea Dinescu vor apare de acum încolo și capete luminate din punct de vedere politic. Cred că în faza care a început a trecerii României la o societate liberă după modelul occidental, scriitorul angajat politic, lucid politic, va avea o bună bucată de timp un rol esențial.
Aș vrea să adaug ceva în sprijinul tău, Șerban Orescu, și în general asupra temei respective. Mircea Vasiliu, Václav Havel, în închisoare, a avut o mașină electrică de scris și hârtie să scrie acele scrisori, nu săptămânale, către soția sa. Ceva, imaginează-ți, mă rog, eu am stat foarte puțin în închisoare, dar în 4 ani nu am avut voie să citesc un colț de ziar. Așa că, într-adevăr, e de necomparat felul în care România a fost distrusă. Însă, în legătură cu ceea ce a susținut Gelu Ionescu, nu numai școlile teoretice, nu numai structura lor a fost distrusă, dar gândiți-vă, școlile de meserii, de profesii, vin cu licențe, cu diplomă de lucrător calificat sau vin cu diplomă de maestru în Occident, această diplomă nu are aproape valoare din cauza că au fost... Învățământul nu s-a bazat pe o tehnologie modernă.
Aș vrea să mai spun un lucru. Scriitorilor le revine și un rol foarte important în opera de curățire morală care începe acum. Cred că în mijlocul lor se află un număr foarte mare de persoane care au avut drept la publicitate, oameni lipsiți de talent, colaboraționiști ai regimului, lingăi ai regimului, oameni al căror inventar a fost făcut de altfel de ierunca într-o antologie a minciunii tipărită lună de lună. Cred că o reevaluare a valorilor despre care a vorbit și Ion Iliescu în programul lui trebuie să fie marcată printr-o punere la index și prin stigmatizarea acestor oameni nedemni de dreptul de cetățean.
Tomi Bărbulescu, ai venit cu o notă. Fii drăguț și citește.
Să nu e vorba de o notă, sunt o serie de scurte telegrame, dar să spunem notă. Marea Britanie trimite ajutoare medicale de urgență, inclusiv instrumentar pentru transfuzii și tratarea rănilor împușcate. Ministerul de Externe israelian a oferit ajutor medical Asociația Medicilor Israelieni întocmește liste cu voluntari care să participe la această punte aeriană medicală. De la Stockholm se anunță că guvernul suedez a alocat 20 de milioane de coroane sau 3 milioane și 100 de mii de dolari pentru ajutor de urgență în medicamente și alimente. Postul de radio maghiar afirma sâmbătă că grănicerii români nu au permis intrarea ajutoarelor maghiare în țară. Ministrul de Externe iugoslav Budimir Lončar a pus în vedere ambasadei de la București să ia legătură cu Frontul Salvării Naționale și să-i transmită acestuia sprijinul Iugoslaviei, citez, în curajoasa luptă a poporului român pentru democrație. Socialdemocrații, una dintre grupările influente ale opoziției din Cehoslovacia, a dat o declarație prin CTK în care condamnă cu hotărâre brutalele represiuni ale regimului stalinist din România, salută căderea dictatorului și urează poporului român numai succese pe calea către o societate democratică. Ministerul de Externe olandez îl citează pe ambasadorul român Constantin Stătescu, potrivit căruia întreg Ministerul de Externe român stă ferm alături de noul regim de la București și că el însuși, adică Stătescu, se consideră un reprezentant al noii conduceri. Misiunile diplomatice românești din Iran, Israel, China, Libia, Elveția, Iordania, Suedia, Turcia, Grecia, Polonia, Spania, Italia, Franța, Berlinul Răsăritean și Bangladesh și-au dat adeziunea la Comitetul Cercetare la Frontul Salvării Naționale, care a preluat conducerea după răsturnarea călăului de la București. Atât am avut să vă spun pentru moment.
În continuare, Șerban Orescu.
Ieri la televiziune am putut vedea de pildă pe ambasadorul român în Elveția, Gheorghe Dolgu, aderând la noul regim de la București. Și m-am bucurat. Foarte bine a făcut. Dar mi-aduc aminte cum acest Gheorghe Dolgu, cu câteva luni în urmă, fiind întrebat despre profesorul Mazilu și ce îi se întâmplă profesorului Mazilu la București, a răspuns: nu cunosc niciun profesor Mazilu la București. Același Dolgu, întrebat cu 2-3 ani în urmă, ce se întâmplă cu Liviu Botta, de ce nu poate el, Liviu Botta era tot așa un expert al Națiunilor Unite și regimul de la București nu-i dădea pașaportul să întoarcă la post. Ce se întâmplă cu Liviu Botta? Tot Dolgu încerca să inducă în eroare organele ONU la Geneva. Nu cunoaștem niciun caz Liviu Botta. Spectacolul acesta, dacă n-ar fi tragic, ar fi de-a dreptul comic al celor împăunați cu titlul de diplomați, care nici nu știu să articuleze pe românește, dar minte să mai articuleze în limbi străine, care au susținut an de an regimul Ceaușescu și care acum sunt obligați sub presiunea faptelor, sub presiunea patriotismului națiunii române, sunt obligați să vină plin de umilință și să spună că se aliniază regimului nou. Cred că regimul de la București va ști să facă ordine și în acest corp, strâns legat de interesele securității lui Ceaușescu.
Da, de la Sibiu am primit acum câteva minute un telefon. Hotelul Continental este plin de teroriști. Dacă acești teroriști nu se predau, armata va arunca hotelul în aer. Șerban Orescu, revenim la tema terorismului.
Da, trebuie să revenim. Stimați ascultători, în ultimele câteva zile se vorbește foarte mult despre acest cuvânt, despre această categorie nouă pentru societatea românească și pentru dinamica ei, această categorie nouă a teroriștilor. Noi eram obișnuiți să folosim acest cuvânt referindu-ne la teroriști arabi, la teroriști din America de Sud. Iată că acum, prin bunăvoința criminalului Ceaușescu, avem și noi teroriștii noștri. Cine sunt acești teroriști? Poate că nu puțin din dumneavoastră își amintesc de cutremurul din 1977. Atunci, ca urmare a prăbușirii unor blocuri de pe Bulevardul Maderu și Bălcescu, s-a vorbit în București, fără a se atribui o semnificație, de faptul că au fost găsite arme. Ce erau aceste arme? Unii inițiați au știut. Era vorba de depozite de arme ale securității prevăzute pentru ora H. Ce înseamnă ora H? Trăiți, din păcate, dumneavoastră, cetățenii României, în prezent. Ora H însemna pentru regimul Ceaușescu o lovitură de stat a armatei române, în primul rând, dar și o revoltă a poporului împotriva ceaușeștilor. În consecință, un departament important din trupele de securitate, dotat cu arme ultramoderne, dotat cu ascunzătoare și cu depozite de arme, cu vizuini, cu planuri secrete, cu subterane și cu adăposturi, dotat cu camere speciale de pe traseele prezidențiale, în special pe toate traseele importante, nu numai din București, ci și din orașele de provincie, E bine, un corp de trădători cu salarizare specială a fost prevăzut pentru această ora H, pentru a interveni împotriva poporului român și împotriva armatei. Este știut că regimul Ceaușescu a practicat față de armata română o politică de clară discriminare în favoarea securității. Armata română, de pildă, avea o dotație militară, se constată astăzi, raportată la, pe soldat, vreau să spun, o dotație militară inferioară securității. Armata română nu dispunea de muniții decât în cantități foarte limitate, munițiile aflându-se în depozite stăpânite de securitate. Este exact ca și cum eu aș avea un apartament, dar cheia de la apartamentul meu ar fi la securitate. Prin nenumărate măsuri de acest gen, regimul a creat o dependență, o interconexiune între armată și securitate, în așa fel încât armata să fie redusă la neputință fără acordul securității. Toate acestea rezultă și din memoriile fostului șef al Serviciului Secret Român pentru Străinătate, Pacepa. Înainte de a cita din Pacepa, aș vrea însă să precizez că Mihai Pacepa, în calitatea lui de șef al Direcției de Informații Externe, nu era în centrul acestei ofensive, acestei pregătiri pentru ofensivă în cazul H. Totuși, iată ce spune Pacepa la pagina 211 din ediția engleză amintirilor lui. După invadarea Cehoslovacii de către sovietici în 1968, Ministerul de Interne a creat un corp special menit să apere familia Ceaușescu de o lovitură internă de stat, inclusiv, spune Pacepa, de o lovitură de stat a armatei române. În acest scop s-a creat un corp de elită. Dotarea acestui corp este excepțională. Și asta spunea Pacepa, deci, pentru situația dinainte de 1978, când el a rămas în străinătate. În ce privește colaborarea fostului regim criminal Ceaușescu cu anumite state profilate pe terorism, iată ce spune Pacepa la pagina 19. În 1976, Ceaușescu a făcut un schimb de experți în terorism. Cu ajutorul specialiștilor în terorism ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Direcția de Informații Externe, condusă pe atunci de Pacepa, și-a îmbunătățit considerabil componenta externă componenta externă teroristă, prin serviciul numit ZZ, ultima literă a alfabetului reprezentând soluția finală. Acum, cum vă spuneam, Direcția de Informații Externe avea și ea o componentă teroristă, o spune Pacepa, pentru acționare în străinătate. Dar această componentă externă a serviciului secret pentru străinătate nu se compară nici pe departe. Serviciile interne ale securității cu componentă teroristă erau, se înțelege de la sine, mult, mult mai dezvoltate. Citez în continuare din Pacepa. Arafat a trimis lui Ceaușescu două echipe de profesioniști în terorism ale Organizației pentru Eliberarea Palestinii, special antrenate pentru operații în România. Ulterior, aceștia au fost utilizați pentru răpiri și asasinate în vest la ordinul lui Ceaușescu. Este știut că în România au existat, până când noul regim a preluat puterea, au existat și baze pentru antrenarea teroriștilor. Cu alte cuvinte, în acești 11 ani care au trecut de la rămânerea lui Pacepa în străinătate, specialitatea teroristă a securității s-a dezvoltat enorm. Nu numai că teroriști români erau antrenați de specialiști ai OLP-ului, dar am ajuns noi, România, o rușine, să creăm baze pentru antrenarea, pentru formarea profesională a teroriștilor din alte țări. Așa se explică, stimați ascultători, faptul că regimului Ceaușescu i-a reușit în aceste zile să transforme orașele noastre într-un fel de nou Beirut. Ceaușescu, și-am spus-o de mai multe ori de la acest microfon, a gândit și a acționat potrivit principiului: după mine să vină și potopul. Ceea ce se întâmplă în momentul de față confirmă această previziune a noastră.
Dar, slava Domnului, nu e vorba chiar de un potop, fiindcă sunt convins că România se va reface. Din ceea ce rețin din filmele realizate în București și în alte localități, văd un optimism în ochii oamenilor. Ca prezentator de programe de tineret, sunt mândru și emoționat de ceea ce fac tinerii. Nu am văzut cu toții cum studenții și-au riscat viața ca să aducă sandwich-uri celor care luptau. Au remarcat și moderatorii occidentali, nu? Și alte aspecte legate de asta, Ara Șerbane.
Dar în același timp aș vrea să completez că aceste planuri ultra-secrete pentru ora H sunt cunoscute totuși unui număr restrâns, dar unui număr de înalți funcționari din fostul Minister de Interne. Acești înalți funcționari se află în momentul de față în mare parte arestați. Ei trebuie să predea planurile. Ei cunosc aceste planuri, cred, mai bine decât arhitecții. Există asemenea planuri de intervenție pentru ora H și pentru fiecare capitală de județ. Există planuri cu încăperi, cu etaje întregi, rezervate din timp pentru ora H. Regimul să facă apel și să constrângă pe foștii înalți demnitari ai Ministerului de Interne să predea planurile pentru ora H.
Mircea Vasiliu?
Deocamdată să facem o mică pauză. Șerban Orescu, ai ceva de adăugat?
Un singur lucru. Se constată că acești teroriști au însă o acțiune coordonată. Asta dovedește că există centre de comunicație ale unității speciale la care m-am referit, care încă funcționează. Se poate admite de asemenea că aparatul de comunicații a fost în orice caz în mare măsură în mâna securității și în ceea ce privește comunicațiile militare. Este absolut necesar ca toate aceste instalații care au constituit monopolul securității să intre în mâini fidele noului regim.
Dacă aveți un creion la îndemână, vă rugăm să notați.
Consider că este momentul să apelăm la toți oamenii de afaceri din Germania. Să vină în ajutorul concret al poporului român. Pentru început, doresc să comunic tuturor organizațiilor medicale, ori medici care doresc să trimită spre România colete cu medicamente, ori aparatură medicală, ori orice alt ajutor urgent că o pot face, trimițând pe adresa firmei noastre coletele. Noi vom plăti transportul cu avionul la București, la compania Interflug din Berlinul de Răsărit, până la contravaloarea cantității de 3.000 de kilograme. Semnează firma Carol Feig GmbH Berlin West, reprezentant general Kvele în România. Adresa este firma Carol Feig GmbH Berlin West, Am Carlsbad 15, 1000 Berlin 30. Fax numărul, deci nu telefonul, 030 prefixul 262-8910. Repet, fax număr 030 prefixul 262-8910. Mulțumesc!
Nu știu dacă este adevărat sau nu, multe speculații, multe zvonuri. Am văzut aseară la televiziunea austriacă, am auzit la televiziune o știre atribuită agenției sovietice TASS, în sensul că la Timișoara peste 30 de copii au fost secerați cu mitraliera de aceste trupe speciale.
30 de copii care se întorceau o piesă de teatru de păpuși.
Da, este adevărat. Deci am auzit. Deci, bun. Rămânem deci la această teribilă plagă care s-a abătut asupra României. Gelu?
De altfel, în general, programele de ieri de la televiziune s-au ocupat enorm de România și au participat la ele în ultimile zile comentatori din cei mai avizați și chiar personalități ale vieții oficiale din Germania, din Austria. A fost subiectul numărul unu la mare distanță. S-a făcut o observație fundamentală, după părerea mea, care încununează acest an. S-a spus că cu evenimentele din România s-a prăbușit stalinismul. Anul 1989 este anul prăbușirii stalinismului în Europa. Și într-adevăr așa este. Revenind însă la comentariile privitor la România, mai mulți comentatori străini au remarcat faptul că chiar aceste atroce, chiar luptele acestea foarte puternice dovedesc că în România a existat un aparat represiv cu mult mai mare decât în celelalte țări socialiste. Că acest aparat represiv s-a bucurat de o putere nelimitată. Deci asta și explică pentru occidentali în bună parte ceea ce i-au numit pasivitatea. Și acum corectează. Am auzit doi comentatori de la posturile de televiziune din Germania care au corectat această idee. Am vorbit, spuneau ei, am vorbit ani de zile de pasivitatea poporului român. Evenimentele din urmă au dovedit că nu au fost.
Noi nu suntem o națiune vegetală.
Cum de altfel și Ana Blandiana, în primul ei discurs pe care l-am auzit la radio, a și spus-o. Mă bucur că nu suntem. A spus-o plângând, am auzit-o. Mă bucur că nu suntem o națiune vegetală. Au remarcat, deci, că pasivitatea poporului român, așa zisa pasivitate, a fost contrazisă de puterea cu care au luptat oameni neînarmați și de faptul că s-au în fața unui aparat represiv de o putere extraordinară, dovadă că încă în România acest aparat se împotrivește. Este în definirea întregului sistem socialist o trăsătură particulară pe care nici în RDG, nici în Ungaria, nici în Polonia, deși în Polonia a fost starea marțială timp de un an de zile, peste un an de zile, n-a existat dovada unui aparat atât de puternic. Probabil că KGB-ul în Rusia, numai că transformarea...
Să nu uităm totuși pe preotul Popielușcu.
Da, sigur, da. Sigur că sunt nenumărate exemple peste tot de persecuție, nu? Probabil că KGB-ul sovietic să fi fost atât de puternic, însă felul cum s-a transferat puterea în Uniunea Sovietică a fost cu totul altfel. Deci și din acest punct de vedere, situația României a fost privită în integralitatea ei de către comentatori, care mai observau ceva. Zice, dacă Ceaușescu a ajuns să aibă o putere atât de mare, este și datorită în parte Occidentului. Mai mulți comentatori occidentali au arătat scene istorice în care Ceaușescu a făcut acte de deschidere către Est foarte bine, foarte, foarte potrivite la momentul respectiv. E vorba de întâlnirea cu Willy Brandt, de faptul că...
Către vest,
da. De vizita lui Nixon, care au reprezentat momente importante. Dar, pe de altă parte, învinovățeau acești comentatori pe occidentali, pe oficialitățile occidentale, că pe urma acestor evenimente importante au continuat să hrănească mitul independenței lui Ceaușescu în momentul când el devenise dușmanul propriului popor.
Eu cred că în colecțiile acestea de mari criminali care apar cel puțin până acum în Occident numai, dar o să apară și în România. În colecția marilor criminali ai omenirii, Ceaușescu și nevasta lui vor avea fără îndoială un loc de cinste. Și este prematur să analizăm în detalii, dar atunci când se vor cunoaște aceste detalii, se vor vedea lucruri de neînchipuit. Ceea ce trăiește România astăzi este doar vârful unui iceberg. Potențialul de crimă al acestui pervers dictator Ceaușescu, ceea ce vedem astăzi este, convingerea mea, o zecime din el. Atunci se va vedea într-adevăr ceea ce Mircea Dinescu a spus, că în stomacul acestui mamut se află zeci de cadavre. Este de presupus că se află mult mai multe, iar cât privește politica lui față de armată, față de poporul român, duplicitatea lui reflectată și în rânjetul binecunoscut, e bine, portretul acestui individ care a combinat trăsături de Shakespeare, din personajele lui Shakespeare, cu trăsături din personajele lui Caragiale, portretul acestui individ imund își așteaptă, desigur, scriitorul.
Noi de multe ori n-am putut să transmitem de la acest microfon mărturiile unor oameni care au făcut închisoare în România în ultimii câțiva ani de zile, mulți frontieriști. Am avut ocazia să vorbesc cu un grup de frontieriști, adică frontieriștii sunt acei care au încercat să treacă ilegal frontiera. Mulți dintre ei au reușit, mulți dintre ei, cum știm, au fost împușcați, cea mai mare parte. Din cei care au ieșit au povestit lucruri atroce despre închisorile din România, despre execuțiile din închisorile la Galați. Probabil că sunt nenumărate. Noi nu le-am putut transmite pentru că oamenii nu puteau să-și decline identitatea, să-și demaște identitatea pentru că familiile lor puteau fi persecutate în țară. Și atunci, în chip anonim, noi nu le putem da. Eram împotriva regulamentului nostru de funcționare. Se vor dovedi acum, vor apare dosare și cărți întregi despre numărul imens de crime care stă în cârca acestui regim care se sfârșește în aceste zile.
De aceea nu putem decât să repetăm apelul să nu se distrugă arhivele, să nu se distrugă nicio dovadă care poate conduce la incriminarea criminalilor și acoliților lor.
Thank you.
Aici Mircea Carp. Am intrat tocmai în studio, Mircea Vasiliu, dăm voie, am primit tocmai un mesaj din țară, care desigur este destinat mai mult străinătății decât ascultătorilor din România, care însă trebuie să fie dat și în aceste momente la postul nostru de radio.
Dar nu pentru ascultătorii români, ci pentru lumea întreagă. Ce așteptați? Budapesta a făcut apel în 56. Noi astăzi la cine să facem apel? Consiliul de Securitate ce așteaptă ca să se întrunească de-abia marți, când noi de o săptămână luptăm cu mâinile goale? Până marți s-ar putea să nu mai existe nimic pe acest teritoriu, pentru că pot fi bombardate lucruri, sau nu bombardate, că ăștia sunt pușcați, teroriști ăștia. Pot să facă să explodeze rafinării, centrul ăsta atomic de la Măgurele, adică practic astea pot deveni niște bombe. Deci puterea lor este mai mare decât numai pușca aceea din mână. Nu mai spun de puterea lor psihologică, pentru că nu știm de unde apar. Sunt îmbrăcați ca și noi, nu-i putem recunoaște când se mișcă printre noi. Deci reiau, ce așteaptă Consiliul de Securitate? Nu este rușine să stea până marți cu mâinile în sân? Ei în timpul ăsta mănâncă și dorm acasă și petrec Crăciunul? Vrem și noi să petrecem Crăciun. Este primul nostru Crăciun liber și îl petrecem în sânge. Suntem pe străzi cu mâinile goale împotriva unor oameni înarmați. Nu avem nici pietre să dăm în ei, pentru că Bucureștiul este asfaltat. Măcar atâta de-am putea face, să dăm cu ceva în ei. Armata are muniție, nu știm cât va mai avea muniție. Vă rog să-mi scuzați, nu este disperare în glasul meu, este revoltă. Observați că vorbesc totuși lucid, adică nu sunt un om disperat. Dar sunt un om revoltat. Armata română a fost deprofesionalizată cu bună știință de acest Ceaușescu. De 20 de ani el ține armata română ca pe niște muncitori agricoli și pentru construcție. Nu le-a făcut instrucție militară. Instrucția a făcut-o trupelor lui speciale, armatei lui personale. Iar armata poporului a fost dusă la câmp și dusă la construcții. În afară de asta, munițiile de care dispune armata au fost micșorate de el la un moment dat, chiar pe față. V-a scos ochii lumii întregi și nouă a vrut să ne scoată ochii cu ceea ce a făcut, că a redus cu nu știu cât la sută armatei. Dar securității și teroriștilor cât le-a dat în timpul ăsta? Acolo sunt milioanele noastre și mâncarea noastră. Acum îmi dau seama că nu exportul ne-a distrus, ci întreținerea acestor teroriști și întreținerea terorismului mondial. Ăsta este motivul pentru care noi, poporul român, avem dreptul acum să facem apel la comunitatea mondială. Teroriștii sunt organizați pe plan mondial. Ceaușescu este limpede că a făcut parte din această rețea. Și nu se știe dacă cei care au pus bombe la voi, la München, la Bologna, la Paris, nu se știe dacă nu mâncau mâncare românească dată de Ceaușescu. Pentru că mafia lui internațională cu Gaddafi, cu Arafat, cu Khomeini, căruia se ducea să-i pună coroana acum, nu se știe dacă nu acolo a dus el resursele poporului român. Noi, poporul român, ne dăm seama acum că el cu bună știință ne-a înfometat de ani de zile.
Ați auzit un mesaj extraordinar de emoționat din partea Antoanetei Mateescu din București Direct, pe care desigur vom avea grijă să-l transmitem mai departe acolo unde se cuvine. Mircea Vasiliu?
No, dar în lupta antiteroristă, nu Consiliul de Securitate poate să ajute României. În momentul de față, criminalul Postelnicu și ceilalți criminali de seamă de Ministerul de Interne se află în mâinile noului regim de la București. Este imperios necesar ca acești criminali să-și predea planurile și cei în subordinea lor să arate în ce constă planul pentru ora H. De asemenea, listele de trădători, domiciliile lor.
Aceasta a fost prima ediție a studioului special al Europei Libere din ajunul Crăciunului. Vă mulțumim!